Ξενοδοχείο 958. Μια εκπομπή του 958 της Ερυθρία που μεταδίδεται και από τον 102 σε κοινή ακρόαση. Για μια ώρα 9 με 10 το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. Ο 958 καλεί ανθρώπους της πόλης να κάνουν τη δική τους εκπομπή στο ραδιόφωνο με λόγια και ιστορίες τους, με μουσικές και τραγούδια που επιλέγουν οι ίδιοι. Απόψε ο Γιάννης Αλεξανδρής, μουσικός και οργανωποιός, θα κάνει τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή. Στην υποδοχή η Αναστασία Γρηγοριάδου.
Καλησπέρα. Είμαι Θεσσαλονικιός, γέννημα Θρέμα. Έζησα όλη μου τη ζωή στη Θεσσαλονίκη, εκτός από 10 χρόνια που ήμουν μετανάστης στη μακρινή Σουηδία. Ξεκινώντας από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου στην Θεσσαλονίκη, μπορώ να θα πω ότι μεγάλωσα σε μια γειτονιά που τη λέγανε Καραγάτσια. Καραγάτσι είναι ένα δέντρο, το οποίο στα ελληνικά λέγεται φτελιά, αλλά στα τουρκικά λέγεται Καραγάτσι. Και επειδή μάλλον η περιοχή είχε πολλά τέτοια δέντρα, πήρε και το όνομα. Η γειτονιά αυτή ήταν μια γειτονιά προσφυγική. Είχε πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, από διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας, αλλά και ανταρτόπληκτους που τους λέγαμε τότε. Δηλαδή, κόσμο από την κοντινή και ευρύτερη επαρχία, οι οποίοι λόγω του εμφυλίου μετακόμισαν στη Θεσσαλονίκη, και η γειτονιά μας ήταν λίγο πολύ μια γειτονιά στην οποία άκουγες διαλέκτους ντοπιολαλιές, Βαβυλωνία δηλαδή, στην κυριολεξία. Ωραία ήταν. Τα παιδικά μου χρόνια τα θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλά. Ήμασταν τουλάχιστον 15-20 παιδιά τα οποία ήμασταν περίπου στην ίδια ηλικία και αλωνίζαμε τον κόσμο όλο, από το Σέξου μέχρι τις θάλασσες όλες. Παίζαμε πολύ, αλητεύαμε δηλαδή, με την κακιά έννοια, με την καλή έννοια. Βέβαια, αν θεωρηθεί αλητεία το ότι πας και κόβεις ένα βερίκοκο από την αυλή του γείτονα, ας πούμε, εντάξει. Ήταν ωραία τα παιδικά χρόνια, παρόλη τη φτώχεια, τη μεγάλη φτώχεια, διότι η γειτονιά μας ήταν παραγκούπολη, φαβέλες. Και βέβαια, τα τραγούδια που περνάγανε από τα αυτιά μας στα πρώτα ραδιόφωνα που ήρθαν, ήταν από ιταλικές κανσονέτες μέχρι λαϊκά τα λέγαν τότε, τσιτσανιές και τέτοια, ας πούμε, διάφορα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που ήταν το αγαπημένο της μάνας μου. Thank you.
πιάστο μόνο σου. Ποτέ σου δεν πειλιάζει.
Ήταν λοιπόν το τραγούδι ένα σύμνος στη φτώχεια. Η φτώχεια δεν αντέχεται αν δεν την υμνήσεις, αν δεν βρεις στοιχεία μέσα από τα οποία μπορείς να κρατηθείς, να αρπαχτείς. Για τα Καραγάσια που λέγαμε προηγουμένως, είναι η περιοχή, η ενορία αναλήψεως προς την ανατολική, βορειοανατολική πλευρά της ενορίας. Έτσι λοιπόν τα παιδικά χρόνια κάποια στιγμή με το δημοτικό σχολείο τελειώσανε, μπήκαμε στο γυμνάσιο. Το γυμνάσιο αλλάζει κατευθείαν, δηλαδή εγώ τουλάχιστον άλλαξα κατευθείαν περιβάλλον, γνώρισα άλλα παιδιά εκτός της γειτονιάς μας, παιδιά τα οποία ερχόταν από άλλες οικογένειες που ήταν πιο εύπορες, πιο από καλά, είχε και σαν εμένα φτωχό παιδά, αλλά είχε και παιδιά από άλλες κοινωνικές τάξεις. Αυτό ήταν, είχε σαν επακόλουθο ας πούμε, να γίνουν κάποιες φιλίες οι οποίες οδηγούσαν σε πάρτι διάφορα που κάναν τα παιδιά τότε, τα πάρτι της εφηβείας, όπου πηγαίναμε, χορεύαμε, γινόταν πολλές φορές σε σαλόνια έτσι αυτά, μικρά σαλονάκια τότε της εποχής ή σε αυλές καλοκαιρινές που ήταν πολύ ωραία. Και φλερτάραμε, ο στόχος ήταν να φλερτάρουμε βασικά τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν μια εποχή που για μένα ήταν δύσκολη πάρα πολύ. Βέβαια η εφηβεία ούτως ή άλλως για τα παιδιά είναι δύσκολη. Εγώ ξέρω τώρα, βλέπω το γιο μου το μικρό, ο οποίος περνάει την εφηβεία, τον καταλαβαίνω, προσπαθώ να τον καταλάβω και θυμάμαι και τα δικά μου που εγώ ας πούμε μέσα στην εφηβεία άρχισα να έχω πόνο στο στομάχι ας πούμε, τόσο πίεση. Εξηγούνται όλα αυτά, αλλά δεν είναι τη στιγμή ας πούμε, να κάτσω να τα εξηγήσω. Μπορεί ο καθένας να καταλάβει που έχει περάσει την εφηβεία, τι δυσκολίες έχει. Εκείνο όμως το οποίο έτσι έχει σαν απόϊχο αυτό όλο το πράγμα είναι κάποιες αναμνήσεις από μουσικές που ακούγαμε τότε. Μουσικές που δεν ήταν δικές μας, που δεν ήταν να μας αρέσουν σαν και καλά τόσο πολύ που να θέλουμε να τις ακούμε, ξέρω εγώ, αλλά που ήταν οι μουσικές οι οποίες συνόδευαν, ας πούμε, τις επιθυμίες μας, τις τότε επιθυμίες για επαφή με κορίτσια, με αυτά κτλ. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το επόμενο που θα ακούσουμε, ένα ιταλικό τραγούδι της τότε εποχής.
Di notte sono qui. Il perché di notte sono qui.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Αλμπάνο. Πέρα από τον Αλμπάνο υπήρχε και κάποιος άλλος Ιταλός, ο οποίος δεν τραγουδούσε αλλά έπαιζε εκπληκτικό σαξόφωνο το καιρό εκείνο, ο θρυλικός Φάουστο Παπέτη. Ήταν ένας από αυτούς που σεκοντάριζε τις επιθυμίες μας τότε για επαφή. Θα πάμε παρακάτω. Τα εφηβικά χρόνια λοιπόν ήταν δύσκολα. Κάποια στιγμή φτάνει η εποχή που το γυμνάσιο τελειώνει. Εγώ φεύγω στη Γερμανία. Έτσι κάποια πετριά, ας πούμε. Είχα με ένα συγγενή εκεί, λέω, θα πάω στη Γερμανία για να δω τι θα κάνω με το μέλλον μου. Δεν άντεξα, σε 8 μήνες γύρισα πίσω χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Όταν γύρισα λοιπόν γράφτηκα στον Ευκλήδη, γιατί κάποιοι από τους συμμαθητές μου είχαν πάει εκεί. Σπούδασα ηλεκτρονικά 4 χρόνια. Έχασα μια χρονιά γιατί ήμουν ζωηρός. Και ταυτόχρονα πήγα στο κρατικό θέατρο, έκανα μία οντισιόν και με πήραν χοροδό. Δηλαδή τραγούδισα, μόνο τραγούδισα και είδαν ότι είμαι σωστός, δεν είμαι φάλσος, και με προσέλαβαν ως χοροδό. Τότε ο χορός του Αρχείου Δράματος και της Κομμωδίας απαρτίζονταν από φοιτητές, γιατί δεν υπήρχε απαρκής αριθμός ηθοποιών για να το πλαισιώσουν. Πέραν λοιπόν προσλαμβάνανε φοιτητές, τους εκπαίδευαν. Εγώ έχω περάσει από μαθήματα τα οποία ευγνωμονώ την τύχη μου για όλα αυτά τα μαθήματα τα οποία δέχτηκα τότε στο κρατικό θέατρο. Είχαμε δασκάλους οι οποίοι ήταν μερακλείδες. Εξαιρετικοί άνθρωποι, η Ντόρα Τσάτσου Σημεωνίδου μας έκανε χορό, ρυθμική. Μια κυρία Δαμασιώτου μας έκανε φωνητική στο πιάνο, μια πρώην κυρία Σοπράνο. Ο Στέφανος Βασιλιάδης μας έκανε μουσική. Κάποιοι ηθοποιοί μας κάνανε παντομήμα, απαγγελία κτλ. Δηλαδή είχαμε μια πολύ σοβαρή εκπαίδευση και κάθε χρόνο δίναμε εξετάσεις μπροστά σε μια επιτροπή ηθοποιών για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη θέση, γιατί ήταν έμιστη. Είχαμε μισθό και μάλιστα μισθό, ας πούμε, ο οποίος μετά εκτός έδρας ήταν σοβαρός τότε, για τα τότε δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα κράτησε μέχρι τη Χούντα, μέχρι την 21η Απριλίου, όπου επειδή εμείς ήμασταν λιγάκι, είχαμε παιδιά που πήγαιναν στο πανεπιστήμιο, φιλόλογοι κτλ. Και ήταν συνδικαλισμένοι στο φοιτητικό κίνημα τότε. Το 114 βούιζε στο συντριβάνι. Και μαζευόμασταν στις ταράτσες, κυνηγημένοι κτλ. Το γελαστό παιδί ήταν από τα τραγούδια τα οποία το παίζαμε και κλαίγαμε. Άρχισα να παίζω λίγο κιθάρα τότε, μπροστά σε κάποιον που ήξερε κάπως να παίζει. Έμαθα τα πρώτα μου ακόρντα, τα πρώτα βήματα στο όργανο. Και αυτό το πράγμα κράτησε μέχρι που μας διώξαν από το θέατρο, γιατί επειδή ήμασταν συνδικαλισμένοι και υποτίθεται ότι ήμασταν αριστεροί, μας δώσαν πόδι. Ανοίξαμε μια μπουάτ. Τότε ήταν η μόδα η μπουάτ. Ανοίξαμε σχεδόν την πρώτη μπουάτ στη Θεσσαλονίκη που λεγόταν η Βάτραχη. Η μπουάτ αυτή στα χέρια μας, ήμασταν 5 απολυμμένοι από το θέατρο, έζησε μόνο 40 μέρες. Την 41η, όντας εγώ υπηρεσία στην μπουάτ, ήρθε η αστυνομία και την έκλεισε. Δεν ασχολήθηκα με την μπουάτ ξανά καθόλου. Τελείωσε το πανηγύρι με τις μπουάτ, αλλά εγώ εξακολουθούσα να παίζω ως μουσικός, συνόδευα τραγουδίστριες κτλ. Κάποια στιγμή στον Ευκλήδη έχω φτάσει στο τρίτο έτος και μας ξαναπαίρνουν στο κρατικό θέατρο σε μια προσπάθεια η τότε Χούντα, ας πούμε, να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στους νέους. Ξαναπήγα στο θέατρο για πολύ λίγο, γιατί μετά πήγα Φαντάρος. Όταν πήγα Φαντάρος γύρισα, είχα ήδη γνωρίσει την πρώην μου γυναίκα, την πρώτη μου γυναίκα, είχαμε μωρό και το μεγάλο μου το γιο το Στέλιο. Και τότε ξαναπήγα στο θέατρο γιατί δεν είχα δουλειά μετά το στρατό. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν να πάω να δουλέψω στο θέατρο πάλι. Πήγα στο θέατρο, με πήρανε, αλλά δεν αξιώθηκα και εκεί να κάτσω πολύ καιρό, γιατί μου ήρθε μια πρόταση να πάω να παίξω κιθάρα στη Ρόδο. Με τον Τάκη το Βούη και ένα παιδί που έπαιζε μπουζούκι, ένα παιδί που περπατούσε με πατερίτσες από Πολιομελίτιδα, τον Γρηγόρη του Τζιστούδη από την Πηλαία. Και εγώ θαμπόθηκα από όλο αυτό το πράγμα και παράτησα το θέατρο, παρόλο που με προόριζαν για να αναλάβω τα ηχητικά όλα. Επειδή δούλεψα στο θέατρο και επειδή τελείωνα τον Ευκλήδη, θα με κάνανε διάδοχο του ανθρώπου που φρόντιζε τα ηχητικά. Ο διευθυντής με κοίταζε σαν να βλέπε τρελό, που θα πας παιδί μου και θα φύγεις γιατί θα κάνεις. Λέω θα φύγω, δεν γίνεται, θέλω να φύγω. Έφυγα. Αρχίζει η περιπέτεια τώρα, η οποία με έφερε στη Σουηδία, ας πούμε. Δηλαδή στη Ρόδο υπήρχε μια κυρία η οποία είχε μαγαζί στη Στοχόλμη, ήταν συνέτερος με τον Τάκη το Βούη, αυτή μας κάλεσε μετά από το καλοκαίρι που παίξαμε με επιτυχία στη Ρόδο, ας πούμε, να πάμε και στη Στοχόλμη, στο μαγαζάκι που διατηρούσε στην παλιά πόλη, το οποίο το λέγανε Κάος, που θα πει Χάος βέβαια, και για να δουλέψουμε εκεί 2 μήνες. Η πρώην γυναίκα μου ήθελε να έρθει εκεί στη Σουηδία να σπουδάσει, ήρθε, τέλος πάντων, και εγώ αναγκάστηκα να ξαναγυρίσω στη Σουηδία και να κάτσω 10 χρόνια. Οπότε μετά από 10 χρόνια χώρισα με την πρώην γυναίκα μου και γύρισα στην Ελλάδα οριστικά. Αυτό το παραιτήθηκα από το θέατρο ήταν μια απόφαση, ας πούμε, που την πήρα τελείως ενστικτοδός, δεν είχε να κάνει με τη λογική καθόλου. Ακολούθησα δηλαδή τελείως τυφλά το ένστικτο, ας πούμε. Δεν μετάνιωσα. Καλά πέρασα. Στη Σουηδία τώρα ξεκινάει μια... Δούλεψα, ας πούμε, 5 χρόνια με αυτό το παιδί, με τον Μπουζουξή, αλλά... Κάποια στιγμή βαρέθηκα, δεν άντεξα, δεν μπορούσα άλλο, δεν ήθελα να κάνω τα ίδια πράγματα που έκανα. Είχα άλλες επιθυμίες, άλλα όνειρα, τα παράτησα. Δεύτερος σταθμός. Φεύγω πάνω στο τσαφ που είναι να βγάλουμε και λεφτά πολλά. Αφού αρρώστησα κιόλας, έπαθα μια γαστροραγία. Τότε δημιουργείται ένα γκρουπάκι στη Σουηδία, στο οποίο συμμετέχει και ο Νίκος ο Μωραϊτόπουλος, το οποίο το ονομάσαμε του Μπεκί. Με αφορμή το βιβλίο του Μπεκί του Πέτρου Πικρού που είχαμε εκεί και διαβάζαμε εκείνον τον καιρό και μας άρεσε πολύ το όνομα, ενώ ψάχναμε να βρούμε τι όνομα θα βρούμε, ας πούμε, και έχοντας το βιβλίο στο τραπεζάκι στο καμαρίνι, κάποιος είπε του Μπεκί και αμέσως ψηφίστηκε πανψηφί. Εκεί λοιπόν εγώ γνώρισα, και όχι εγώ μόνο, εγώ γνωρίσαμε μία φωνή η οποία σημάδεψε τη ζωή μας. Εκτός από τον Σαββόπουλο που τον ακούγαμε κατά κόρον. Μέσα από τον Σαββόπουλο λοιπόν γνωρίσαμε τη φωνή του Νίκου Παπάζογλου.
Σταυρό χέρι, άδειο το χέρι, ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει, που θα σε βρει. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Πέτρος η φωνή και πώς να κλάψει, που φύγες εσύ έχουν ανάψει χίλιοι καημοί. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Το πρωί και θα περάσει, θα με λυπηθεί, θα με ξεχάσει όπως κι εσύ. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή.
Μια φορά θυμάμαι... Αυτή ήταν η Αρλέτα. Είναι δικό μου το λάθος, διότι προχώρησα πολύ στη φόρα που είχε ο λόγος Και παρέλειψα να παρεμβάλλω ένα τραγούδι το οποίο έχει να κάνει με την εποχή του νέου κύματος, όπου εγώ είχα ξεκίνησα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα στην κιθάρα τότε. Αλλά εκείνο που είχε σημασία είναι ότι αυτό που κατέληξα να λέω πριν μπει το τραγούδι της Αρλέτας, ότι γνώρισα μια φωνή που μας έκανε μεγάλη εντύπωση τότε, και την οποία θα ακούσετε ευθύς αμέσως και νομίζω ότι θα την αναγνωρίσετε άπαντες.
Διάλειμμα. Τι λέει το τραγουδιστή στο πόδι σου?
Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με αίμα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό.
Είναι το ξενοδοχείο 958, μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤΡΙΑ που μεταδίδεται και από τον 102 σε κοινή ακρόαση. Μία ώρα κάθε βράδυ από Δευτέρας και Παρασκευή από τις 9 και ως τις 10 ο 958 καλεί ανθρώπους της πόλης να κάνουν τη δική τους εκπομπή στο ραδιόφωνο με λόγια και ιστορίες τους, με μουσικές και τραγούδια που επιλέγουν οι ίδιοι. Απόψε τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή κάνει ο Γιάννης Αλεξανδρής, μουσικός και οργανωποιός. Στην υποδοχή η Αναστασία Γρηγοριάδου, στον ήχο η Ρούλα Αρβανιτίδου.
Είμαστε λοιπόν στη Σουηδία, όπου γνωρίζουμε αυτή την καταπληκτική φωνή, και μετά γνωρίζουμε και τον επόμενο δίσκο, ο οποίος δεν εκτιμήθηκε στην αρχή, πήρε λίγο χρόνο μέχρι να... Αλλά εμείς εκεί, επειδή διψούσαμε πάρα πολύ για καινούργια πράγματα, γνωρίσαμε την εκδίκηση της Γυφτιάς και κάτσαμε και μάθαμε και παίζαμε σχεδόν όλο το δίσκο, ας πούμε, στη δουλειά που δουλεύαμε εκεί. Από αυτόν το δίσκο, να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι, τιμή Σένεκεν, γιατί ήταν ένας δίσκος ο οποίος ήταν όλος... ήταν, ας πούμε, λέγαμε τότε 12 στα 12. Έχει 13 τραγούδια ο δίσκος. Είναι 13 στα 13, είναι όλα καλά. Δεν έχει, ας πούμε, ένα-δύο καλά και τα άλλα είναι για να γεμίζει ο δίσκος. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι ακόμα του Ξηδάκη Ρασούλης από το δίσκο «Εκδίκηση της Γυφτιάς». Ήταν ο Νίκος ο Παπάζογλου στην εκδίκηση της Γυφτιάς. Τώρα κάποια στιγμή η Σουηδία τελείωσε, γύρισα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια ήταν λίγο περίεργα. Είχα κάνει ένα μαγαζί εδώ με τον Γαμπρό και με έναν άλλο φίλο, τον Γιάννη Παλαιμόπουλο, το οποίο μαγαζί, εγώ είχα πάθει μια παράκρουση. Δεν ήξερα αν είμαι μουσικός, αν είμαι μαγαζάτορος, δεν ήξερα. Κάποια στιγμή το έφυγα από αυτή τη συνεργασία και κατά πολύ καλή μου τύχη, ας πούμε, συνάντησα δύο παιδιά εδώ νέα τότε, πολύ νέα σε σχέση με μένα, το Θανάση, το Χαλκιάκη, τον Κυριάκο, το Χατζη Κυριάκο, τον Παντελή. Οι οποίοι ήταν νέοι τότε, με πλησίασαν, θέλαν να κάνουν μπουζούκια. Εγώ έφτιαχνα όργανα. Ξεκίνησα στη Σουηδία να κάνω τα όργανα. Η οργανοποίηση από εκεί ξεκίνησε. Τα πρωτόλια γίνανε εκεί. Μετά, όταν ήρθα εδώ, δεν μπορούσα να κάνω. Έπρεπε να συνεχίσω αυτή τη δουλειά γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι γνωρίστηκα με τα παιδιά και κάναμε ένα σχηματάκι, το οποίο δούλεψε στο Λιμανιώτη καταρχήν. Ο Λιμανιώτης ήταν μια παλιά ταβέρνα στο λιμάνι, απέναντι από τον Ερυθρό Σταυρό, στο στενό μέσα, στον δρόμο, όπου πήγε πάρα πολύ καλά τότε. Περνάγαμε πάρα πολύ ωραία, λέγαμε πολλά ωραία τραγούδια. Μετά τελείωσε αυτός ο Λιμανιώτης, ανοίξαν τα παιδιά του Ντουμπουρλίκα και συνέχισε η συνεργασία. Εντάξει, εγώ γνωρίστηκα, δεν ξέρω πώς γνωρίστηκα, με τον Κώστα τον Βόμβολο. Πολύ αγαπημένο και αγαπητό φίλο. Κάποιος μου κάνει μια πρόταση κάπου να παίξουμε σε ένα δισκάκι, να παίξω κιθάρα. Μετά κάποια στιγμή ήρθε στη ζωή μας η Σαβίνα, η Γιαννάτου από την Αθήνα, να κάνουμε τα Σεφραδίτικα. Εγώ έπαιζα λίγο ούτι, όταν λέμε λίγο ούτι. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε τον πρώτο δίσκο αυτό που κάναμε με τη Σαβίνα, τα Σεφραδίτικα. Γιατί μας άρεσαν τα τραγούδια, εξαιρετικά τραγούδια, όλα είναι ένα και ένα. Κάτσαμε, δουλέψαμε, κάναμε αυτό το δίσκο τον πρώτο και ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο, έτσι νομίζω ότι το οφείλω στην ιστορία, και θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως.
Corazón, quiero que...
Λοιπόν, αυτό το τραγούδι και κάποια άλλα από τα σεφραδίτικα έχουν διασωθεί μέσω του κυρίου Νταβίτ Σαλτιέρ, ο οποίος για μένα ήταν ο Νταβίκος. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρίκι, ο Νταβίκος ερχόταν εμένα από αυτά τα κάρα που είχαν οι πραγματευτάδες τότε και εμένα μου έχει πάρει μέτρα για παρήγγυλα παπούτσια, δηλαδή να μου κάνει παπούτσια. Έβαζε ένα χαρτόνι κάτω για ένα μολύβι, έκανε το περίγραμμα του ποδιού και μετά από μια εβδομάδα σε έφερε παπούτσια ο Νταβίκος. Και από τότε ήθελε να γίνει τραγουδιστής προφανώς, γιατί ερχόταν τραγουδώντας στη γειτονιά, μέχρι που τραγούδαγε και άσχετα πράγματα όπως το «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» και τέτοια. Αν με ακούει ο άνθρωπος, θα πρέπει να θυμάται τα καραγάσια για τη γειτονιά που ερχόταν με το κάρο, ας πούμε. Αυτά. Το τραγούδι τώρα το σεφραδίτικο, το είπαμε αφορμή την. Εγώ είμαι Θεσσαλονικιός, ας πούμε, το είπα από την αρχή. Η Θεσσαλονίκη, όταν γύρισα από τη Σουηδία, θυμάμαι ότι επί κάποια χρόνια πήγαινα και έκανα βόλτες στην παραλία για να συνδεθώ ξανά με την πόλη, με τον κόλπο. Μα έβρεχε, μα έκανε και αυτό καιρό. Έχω δει, ας πούμε, αυτή την παραλία με λιμνάζοντα νερά, να καθρεφτίζονται οι λεύκες μέσα, να βλέπω, ας πούμε, την Ανατολή μέσα από τα σύννεφα. Ωραία ήταν και έτσι έχω μια λαχτάρα με την πόλη. Αλλά τώρα δεν μένω πια στην πόλη, μένω στη Θέρμη, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ είμαι Θεσσαλονικιός. Εκείνο το οποίο έχει να κάνει τώρα με τη Θεσσαλονίκη είναι και το επόμενο τραγούδι, το οποίο όμως δεν είναι ελληνικό το τραγούδι. Είστε στη Θεσσαλονίκη, πέρασαν διάφορες φυλές. Τελευταία κάναμε ένα δίσκο με αυτό που ακούσαμε είναι από τον πρώτο δίσκο που κάναμε και αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι από τον τελευταίο δίσκο που έχουμε κάνει τη Σαβίνα, τα οποία και οι δύο δίσκοι αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Αυτό λοιπόν είναι από τα τραγούδια της Θεσσαλονίκης εδώ πέρα και είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει να κάνει με τους στρατιώτες που πέρασαν από εδώ, τα στρατεύματα δηλαδή, διάφορα στρατεύματα που πέρασαν από εδώ και διασώθηκε ένα τραγούδι το οποίο στην Ιρλανδία ακόμα το έχουν και το υπάρχει στα δισκάδικα. Και μάλιστα κάποιος φίλος Έλληνας πήγε και το ζήτησε και το είπαν υπάρχει και λέει αυτός χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει γιατί είναι το τραγούδι της πόλης μου. Και λέει ποια είναι η πόλη σας, η Θεσσαλονίκη. Και του λέει πολύ υπάρχει. Δηλαδή δεν ήξερε καν ότι υπάρχει η Θεσσαλονίκη σαν πόλη. Εν πάση περιπτώσει θα ακούσουμε και αυτό το τραγούδι το οποίο είναι διαφορετικό από δεν είναι ελληνικό εν πάση περιπτώσει.
And keep your eye on that Sinn Féin boy with his yellow, white and green. So ride right away. So right away. So right away, Salonica, right away, me soldier boy.
Ωραία. Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το φινάλε, υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα. Όπως παραδείγματος χάρη, υπάρχει εδώ στον οδηγό που έχουμε σαν οδηγό εδώ για το τι θα πούμε περίπου σε όλη την εκπομπή, μια ερώτηση που λέει πού θα πηγαίνατε ένα φίλο σας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πέρα από τα γνωστά μουσεία που έχουν να κάνουν με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε ανθρώπου. Αν ένας άνθρωπος ενδιαφέρεται. Εγώ, Φερρυππίν, έχω πάει σε πολλά μουσεία, τώρα βαριέμαι, δεν πάω. Αν μου πεις να πάω σε ένα μουσείο, δεν πάω. Θα τον πήγαινα, εάν ήθελα να πάει σε μουσεία, βέβαια, θα έχουμε μουσεία διάφορα. Έχουμε το αρχαιολογικό, έχουμε το βυζαντινό, έχουμε του στρατού, έχουμε διάφορα μουσεία. Πέρα από αυτά, αυτό που αξίζει πάρα πολύ να κάνει κανείς μια απογευματινή βόλτα την άνοιξη. Το καλοκαίρι, το φθινό. Το καλοκαίρι έχει λίγο ζέστη, αλλά το φθινόπωρο που οι θερμοκρασίες είναι καλές, στην παραλία, την ώρα που έχει τη δύση, ας πούμε. Είναι η παραλία, ας πούμε, τώρα 3,5 χιλιόμετρα παραλία, δεν έχουν και πολλές πόλεις έτσι να κάνεις περίπατο, ας πούμε. Και τώρα έγινε και εξανθρωπίστηκε αρκετά. Ένα μέρος λοιπόν θα είναι αυτό, ένα άλλο μέρος θα μπορούσα να το ανεβάσω πάνω στο Φιλίππιο, να δει από πάνω την πόλη, ας πούμε, έτσι. Θα τον πήγαινα και ξημερώματα στο εκείνο το κουλουρτζίδικο που έχει εκεί πίσω από τη ροτόντα, αλλά το έχει κλείσει δυστυχώς. Εκείνο το κουλουρτζίδικο που λέγαμε βάλαμε 20 κουλούρια σε μια σακούλα και πηγαίναμε και τα τρώγαμε έτσι στο Φιλίππιο επάνω. Ζεστά, δηλαδή μόλις βγαίναν από τη Λαμαρίνα. Εν πάση περιπτώσει, σαν έτσι επίλογο, θα ήθελα να πω ότι αν ήθελα να τον πάω κάπου να περάσει καλά, θα έπρεπε να ξέρω καταρχήν εάν του αρέσουν τα ρεμπέτικα τραγούδια κτλ. Προφανώς για να είναι φίλο μου θα το αρέσουν. Και αν δεν του αρέσουν θα τον κάνω να τον αρέσουν. Θα τον πήγαινα στην Τουμπουρλίκα. Θεωρώ ότι εντάξει, η Τουμπουρλίκα είναι ένα στέκι το οποίο έχει ιστορία. Είναι το τρίτο μαγαζί που έχει αλλάξει τώρα. Και θα κρατήσει διότι οι άνθρωποι, ο Παντελής που το έχει εκεί πέρα θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά και θα την κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παρόλες τις δυσκολίες, τις σημερινές, παρόλα τα εμπόδια και όλη την κατάσταση. Θα του πήγαινα στην Τουμπουρλίκα λοιπόν και θα καθόμαστε να ακούσουμε για να πιούμε μια ρετσίνα που φτιάχνει και ο Παντελής δικιά του και να ακούσουμε τραγουδάκια. Τα έχουμε ακούσει πολλές φορές τα τραγουδάκια, αλλά κάθε φορά που τα ακούμε με φρέσκα αυτιά και φρέσκο μυαλό και φρέσκα διάθεση. Είναι τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνοντας λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ήταν από αυτά που λέγαμε προτού γίνει του Μπουρλίκα η γνωστή το μαγαζί, ας πούμε. Το λέγαμε στο πρόγραμμά μας όταν δουλεύαμε ακόμα στο Λιμανιώτη. Και ευθύς αμέσως θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα. Thank you. Και έτσι λοιπόν τελειώνοντας, υπάρχει μια μικρή έτσι ιστοριούλα που θα μπορούσα να πω, ας πούμε, γιατί το θέλει. Είμαστε ένα βράδυ Κυριακή, δεν έχω τι να κάνω, ακόμα δεν είχα μιλήσει ποτέ με τον Νίκο τον Παπάζογλου, δεν είχαμε επαφή, έτσι, δεν ήμασταν φίλοι. Και είμαι, τριγυρίζω εκεί στον Εροδό, αυτό το μπαράκι που είχε στην Παύλου Μελά, με ένα ποτό στο χέρι, αυτός κάθεται στα σκαλάκια, και αυτός μόνος. Γεια σου Καρντάση, γεια σου Καρντάση. Μεταξύ μας λεγόμαστε Καρντάσια, Θεσσαλονίκη ίδια. Και ποιος που κάνουμε κουβέντα και μιλώντας, λέγοντας διάφορα πράγματα για τη σημερινή εποχή, για την κατάσταση, για τους νέους, για τους γέρους, για τους έτσι. Θυμάσαι, λέει, που μας δίνανε, λέει, όταν ήμασταν πιτσιροί και ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι τυρί και τα τελειώναμε μαζί. Δεν περίσσευε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τελειώνανε τελευταία μπουκιά, είχε και ψωμί και τυρί. Καρντάσια, αυτό ήταν διαχείριση, λέει. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα σήμερα?
Ήταν η εκπομπή Ξενοδοχείο 958, μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤΡΙΑ για μία ώρα κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9 και ως τις 10. Ο 958 καλεί ανθρώπους της πόλης να κάνουν τη δική τους εκπομπή στο ραδιόφωνο. Απόψε τη δική του εκπομπή στον 958 έκανε ο Γιάννης Αλεξανδρίης, μουσικός και οργανωποιός. Στην υποδοχή ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου, τον ήχο φρόντισε η Ρούλα Αρβανιτίδου.